Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda 2022-yildan xususiy sektorga ham uzluksiz valyuta ayirboshlash faoliyati uchun ruxsat berilishi mumkin. Adliya vaziri Ruslanbek Davletov so'nggi 5 yilda 14 mingdan ortiq mansabdor korrupsiyaviy jinoyatni sodir etganini ochiqladi. Toshkentdagi chempionatda Ironning 1979-yilgacha bo'lgan madhiyasi qo'yilganiga ironliklar norozilik bildirmoqda. Moskvadagi xususiy klinikada pichoqlangan o'zbekistonlik stomatolog Jamol Odilov hodisadan 4 kun o'tib shifoxonada vafot etdi. Hayoti xavf ostida qolgan taniqli rejissyor Sakurov prezident Putin bilan tortishgani uchun uzr so'radi. To'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
17-dekabr kungi xabarlar bilan mikrofon oldida Barnon va assalomu alaykum. Mamlakatda prokuratura organlarining tashkil etilganiga 30 yil to'lgani munosabati bilan o'tkazilgan anjumanda so'zlagan Adliya vaziri Ruslanbek Davletov so'nggi 5 yilda 14 mingdan ortiq mansabdor korrupsiyaviy jinoyatni sodir etganiga oid raqamni ochiqladi. Gazeta o'z nashriga ko'ra, vazir mazkur jinoyatlarning aksariyati O'zbekistondagi tumanlar kesimida sodir etilgan. Korrupsiyaviy jinoyatlarning 160 nafardan ortiq respublika, 1270 nafardan ko'proq viloyat hamda 13 mingdan ortig'i tuman miqyosidagi mansabdorlar hissasiga to'g'ri keladi. Mustaqillik yillarida O'zbekiston Respublikasi prokuratura tizimiga rahbarlik qilgan 5 bosh prokurorning 3 nafari hozirgi kunda korrupsiyaviy jinoyatlar uchun jazo muddatini o'tamoqda. 2022-yilda xususiy sektor vakillariga uzluksiz ravishda, ya'ni sutkasiga 24 soat, haftada 7 kun valyuta ayirboshlash faoliyatini amalga oshirish uchun ruxsat berilishi mumkin. 17-dekabrdan umum xalq muhokamasiga qo'yilgan O'zbekiston Respublikasi prezidentining raqobat muhitiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan to'siqlarni bartaraf etish va tadbirkorlik faoliyat yo'nalishlarini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror loyihasida valyuta ayirboshlash xizmatlarini ko'rsatishga ruxsat berishni ko'zda tutuvchi normalar belgilangan. Qarordagi chora-tadbirlarga ko'ra 2022-yilda norasmiy valyuta operatsiyalari vujudga kelishini oldini olish, shuningdek xizmatlarni uzluksiz ravishda ko'rsatish imkonini yaratish maqsadida xususiy tadbirkorlarga valyuta ayirboshlash xizmatini ko'rsatish uchun ruxsat berish ko'zda tutilgan. O'zbekneftgaz shirkatiga tegishli shoxobchalarda AI-Saxon benzin narxi 6500 qilib belgilandi. Shirkat matbuot xizmatiga ko'ra, jamoatchilikning e'tirozlari ortidan monitoringlar olib borgan ishchi guruh xulosalarini inobatga olib, benzin narxining bosqichma-bosqich arzonlashtirilishi ko'zda tutilmoqda. 17-dekabrga qadar 6890 so'mdan sotilgan eng arzon va past markali benzin shirkat shoxobchalarida 6,5 ming so'm narxida sotuvga chiqarildi. Shu kunda davlatga qarashli bo'lmagan avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalarida eng arzon AI Saxon benzini 8600 so'mdan. Tahlilchilar fikriga ko'ra, mamlakatdagi benzin narxining yuqoriligiga monopoliya sabab bo'lib qolmoqda. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Yevroittifoq yetakchilari Ukrainaga qarshi harbiy tajovuz sodir bo'lsa, Rossiyani buning jiddiy oqibatlari va katta to'lovi bo'lishi haqida ogohlantirib, keskinlikni yumshatish uchun diplomatiyaga qaytishga chaqirdi. Ukrainaga qarshi keyingi har qanday harbiy tajovuz jiddiy oqibatlarga olib keladi va buning uchun Rossiya katta tovon to'laydi, deyiladi Yevroittifoq yetakchilari birgalikda e'lon qilgan bayonotda. AQSh, Yevropa Ittifoqi va Ukraina Rossiya bilan chegara yaqinida rus qo'shinlari to'planishidan xavotir bildirib, buni bosqin uchun tayyorgarlik sifatida ko'rmoqda. Yevropa Ittifoqi Rossiyani yana 2014-2015 yillardagi Normandiya formati va Minsk kelishuvlariga, shuningdek Ukraina sharqidagi mojaroga siyosiy yechim topish uchun tuzilgan platformaga qaytishga chaqirdi. Moskva esa Rossiya Ukrainaga bostirib kirishni rejalayotganini rad etib, bir qator talablar qo'ygan, jumladan AQSh bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot va Ukraina kun kelib NATOga a'zo bo'lmasligini kafolatlashni so'raydi. AQSh hukumati 16-dekabrda Xitoyning bir qator biotexnologiya shirkatlariga sanksiyalar e'lon qildi. Senat Shinjondagi asosiy mahalliy etnik guruh bo'lmish uyg'urlarga nisbatan inson huquqlari poymol etilayotgani sababli Pekinga qarshi chora sifatida Xitoyning g'arbiy Shinjon mintaqasidan ayrim mahsulotlar importini taqiqlovchi qonunni ma'qulladi. Sanksiyalar ro'yxatiga biotexnologiyadan Xitoy armiyasini qo'llab-quvvatlashda foydalanilgani uchun Xitoydagi harbiy tibbiyot fanlar akademiyasi va yana 11 ta tadqiqot instituti kiritilgan. Sanksiyalar ularga eksport cheklovlari qo'llanishini ko'zda tutadi. Xitoy 1 milliondan ortiq uyg'ur va Shinjondagi boshqa mahalliy asosan musulmon turkiy tilli etnik guruhlar vakillarini Shinjonda qayta tarbiyalash maqsadida hibsga olgani uchun xalqaro tashkilotlarning tanqidlariga uchrab kelmoqda va sanksiyalarga duchor bo'lmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvaning Yasni Prais ko'chasida joylashgan xususiy klinikada sodir etilgan hujum natijasida yaralangan stomatolog Jamol Odilov 17-dekabr juma kuni shifoxonada vafot etdi. Bu haqda xabar qilgan Moskva prokuraturasiga ko'ra, o'zbek shifokoriga pichoq bilan hujum qilgan Murat Aganisyanga nisbatan qo'yilgan qotillikka urinish moddasi qotillikka o'zgartirildi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. 17-dekabr tong saharda Moskvaning Sklifosovskiy shifoxonasining jonlantirish bo'limida bundan 4 kun oldin pichoqlab ketilgan o'zbekistonlik shifokor Jamol Odilov jon berdi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Jamol ishlab kelgan klinika rahbariyati pichoqlangan 40 yashar muhojirning ahvoli tunda birdan yomonlashgan ma'lum qildi.
Ikki kun oldin yaxshi edi. Kechasi yaxshi anaqa bo'lmagan ahvoli. Hamma bilan gaplashgan, undan keyin yaxshi bo'lmagan. Men oxirgi soat 10:00 kechqurun gaplashuvdim. Ertasi kuni ertalab soat 10:11 uje reanimatsiyaga taqdim olib kirib ketgan. Sklifosovskiy hech kimga hech qanaqa informatsiya bermay yotibdi. Taksida hozir endi hamma yugurib yuribdi. Faqat tanish bilish orqali ma'lumot olmasak, hech qanaqaga sletsiyaviy komitet anaqa qilgan deb hech qanaqa informatsiya berishmayapti. Men morgga endi olib tushgan bo'lish kerak, reanimatsiyada edi. Ertalab soat 7:00 menga xabar keldi.
Suhbatdosh vafot etgan Jamol Odilov Toshkentning Do'rmondan ekani, uning qaramog'ida 4 farzandi, turmush o'rtog'i va keksa onasi bo'lganini aytadi.
Shu bola bilan birga anaqa qilib bir tovoqdan qilganmiz. Hozir xotini kelgan 2 marta qushdan ketib qolib, gastinitsiyadan chiqaramayapmiz. 4 ta farzandi, 3 qiz, 1 o'g'il, bitta onasi o'tgan yil dadasini olamdan o'tdi. Vobshe spokoyno aka, uni ko'rgan odam hozir elchixona ham qo'shilgan aka. Elchixonadan telefon qilyapti. Hozir yordamga hammasi tayyor, lekin bular protsedura ekspertiza o'tish kerak. Patom borib infeksiyadan svidetelstvo asbiyat olib, undan keyin jo'natadik.
Dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan klinika rahbari. Moskva shimolidagi xususiy stomatologiya klinikasida ishlab kelgan Jamol Odilov 13-dekabr dushanba kuni soat 14:00 atrofida Moskvaning Janubiy Medvedkovo mazlisida joylashgan ish joyida pichoqlab ketilgandi. Toshkentlik Jamol Odilov 40 yoshda bo'lgan. U Moskvada yuzlab boshqa tish doktorlar kabi bir necha yildan buyon mehnat muhojirligida yurgan. Ozodlik qotillikda urinishda ayblanib hibsga olingan shaxs Paradis prodyuserlik markazi bosh direktori Murat Aganisyan bo'lib, u o'z g'arazli niyatini amalga oshirish maqsadida klinikaga 2 ta pichoq ko'tarib kelgani to'g'risida video kadrlarni efirga uzatgandi. Ozodlik muxbirlari suhbatlashgan klinika xodimlari so'roq paytida tergovchi Murat Aganisyandan hujum qilgani sabablarini so'ragani va uni Ozarbayjonga o'xshatibman deb javob olganiga guvoh bo'lganini gapirib bergan. Aganisyan bundan 1 yil oldin unga ushbu xususiy klinikada ko'rsatilgan tibbiy muolajadan norozilik tarzida bu jinoyatga qo'l yurganini tergovchilar xabar qildi. Ozodlik Jamol Odilovning 13-dekabrda pichoqlanishi aks etgan video kadrlarni qo'lga kiritgandi. Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasining Moskva shahar Babushkinskiy tumanlararo tergov bo'limi tomonidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining odam o'ldirishga urinish nazarda tutilgan jinoyat alomatlari asosida ish qo'zg'atilgandi. Ishni o'z nazoratiga olgan Moskva shahar prokuraturasi O'zbekiston vatandoshi qotillikida gumonlanib ushlangan shaxsga nisbatan qotillikka urinish yuzasidan ochilgan jinoyat ishini qotillik moddasiga o'zgartirishini ma'lum qildi. Hozirda jinoyatda ayblanayotgan tadbirkor Murat Aganisyan hibsda qolmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Toshkentdagi chempionatda Eronning 1979-yilgacha bo'lgan madhiyasi qo'yilganiga eronliklar norozilik bildirmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Toshkentda o'tayotgan og'ir atletika bo'yicha jahon chempionati davomida 15-dekabr kuni Eron Islom Respublikasining emas, 1979-yilgacha bo'lgan Eron davlati madhiyasi yangradi. Чемпионатның Иран Дәүләт телевидениесе аркылы җанлы намаишы 42 ел авыл тахттан агдарылган Шах Пахлави дәврдәге матхия яңгырай башлашы белән ук узып куелды. Шах дәвре матхиясының Ташкенттәге чемпионатта яңгырашы иранлыклар наразылыгыга сабап булды. Өзбекстан тамонына күрә хаталыкка Иран делегациясының өзе юл куйган. Иран Агыр атлетика федерациясе иранлыклардан расман узур сорашка мәҗбүр булды. 7 декабрь көне Ташкентте башланган агыр атлетика буенча Жахан чемпионатының 9-нчы көнедә 102 кило вазндагы спортчылар ортасында үткән мусабакаларда иранлык Масул Мотамеди галиб булды. Галибга алтын медальне тапшырыш марасымында Иранның эске матхиясе яңгырагане исе иранлыкларның наразылыгларыга сабап булды. Чемпионат марасымы акс иткән видеоларда алтын медаль сахибы Масул Мотамеди ва униң хамюрты, бронза медаль сахибы Амир Хавауги матхия яңгырашыдан бер нече дакыйка үткәч стоп дия бір нече бар кычкырып, өз наразылыкларыны білдіргені акс еткен. Фарда радиосы хабарге көрі, Иран Дәүләт телевидениесі арқылы жанлы ярытылаяткен чемпионат Шах Пахлави дәврдегі матхия яңгырашы білен зудлікті үзіп қойылген. DPA агентлігі Иранда Шах Пахлави дәврі хақыда гапырыш табу болгені байыз, Ташкенттегі хадысы иранлікларның жидді наразылыкларге сабап болгені хақыда язды. Иран іштимаи тармақлары наразылык постлары білен толып Ташкені хақыда хабар қылынды. Азадлык вакыйгага айдынлык киритиш максатыда Ташкенттеги чемпионатны өткәзүш мәсъулияты йөкләтелгән Өзбекстан агыр атлетика федерациясе белән багланды. Федерация мәсъуллардан алынган мәгълүматка күрә 15 декабрь көне тәкъдимат марасымында Иранның эске матхиясы куелышыда Өзбекстан тамонының айбы юк. Бу Иран җәмәгасе хатасы. Бу буенча мусабаканың ташкили комитасы, халыкара агыр атлетика федерациясе, Өзбекстан агыр атлетика федерациясе ва Иран агыр атлетика федерациясе шөгылләнде. Бу мәсьәле ябылды, хәл булды. Келишмәүчелек буенча томанларда җитди этираз юк. Иран тамонидан эске матхия берилгән, безнекләр шуны куйган. Музыка куяятканлар эске, яңгы кайсы икәнене белмәйдеку. Улар бергәнене куйышкан. Мусабакалар тәртип кайдасыга күрә галиб команда матхиясе оша команда мәсъуллары тамонидан тасдиқлатып алынады. Бу сафар ham xuddi shunday bo'lgan. Eron tomoni matxiyani tasdiqlab bergachgina biznikilar qo'ygan. Keyin ular bu bizning xatomiz deb aytishdi, dedi O'zbekiston og'ir atletika federatsiyasi mas'uli. Federatsiyadan olingan ma'lumotga ko'ra 15 dekabr kuni Eronning eski matxiyasi yangragani ma'lum bo'lgach, oradan bir necha daqiqa o'tgach yangi matxiyani topib qo'yishgan. Eron og'ir atletika federatsiyasi xalqaro federatsiya va tashkiliy qo'mitadan xatolik uchun uzr so'ragan. Xalqaro musobaqalar paytida davlatlar matxiyasini qo'yishda adashishlar avval ham kuzatilgan. 2023 yilgi jahon chempionatining saralash musobaqalarida Qozog'iston va Suriya jamoalari o'rtasidagi o'yinda Suriya matxiyasi o'rniga Eronniki qo'yilgan va bu suriyaliklar noroziligiga sabab bo'lgan. 8 dekabr kuni Ispaniyada gandbol bo'yicha jahon chempionatida Qozog'istonning eski matxiyasi yangradi. Qozoq sportchilarining o'zi yangi matxiyani xirgoyi qilishdi. Eronda 1953 yil amalga oshirilgan to'ntarishda demokratik tarzda saylangan bosh vazir Muhammad Masaddiq hukumati ag'darilgan. Uning o'rniga Shoh Muhammad Rizo Pahlaviy hokimiyatga kelgan edi. Pahlaviy hukumati esa 1979 yilgi Islom inqilobida ag'darildi. Inqilob natijasida 2,5 ming yil davom etgan monarxiya tizimi barham topgandi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligida tozalash eski vazir komandasi ishdan haydalmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Sog'liqni saqlash vazirligining markaziy apparati xodimlarining 40% ishdan haydalgani 14 dekabr kuni vazirlikning navbatdan tashqari hay'at yig'ilishida e'lon qilingan. Bu haqda xabar qilgan Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, vazirlikning vazifasidan ozod qilingan xodimlari o'z faoliyatida natija bermagan kadrlar hisoblanadi. Ayni paytda vazirlik bu kadrlar samarasiz ishlasa-da, ularga quyi bo'g'in tibbiyot muassasalarida ishlash taklif qilinganini ham yashirmagan. Vazirlik o'z xabarida ishdan bo'shatilgan xodimlar soni qanchaligini ochiqlamagan. Shuningdek, vazirlik xabarida ishdan olinganlar o'rniga kimlar qo'yilishi haqida ham biror ma'lumot yo'q. 15 noyabr kuni Ozodlik bunga oydinlik kiritish maqsadida Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimlari bilan bog'landi. Biroq ulardan bu orada biror ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Shundan so'ng Ozodlik savollari vazirlikning matbuot xizmatiga telegram orqali jo'natildi. Hozircha savollarga javob olinganicha yo'q. Sog'liqni saqlash vazirligidagi manbaga ko'ra, ishdan haydalayotganlarning barchasi sobiq vazir Abduhakim Hojiboyev komandasidagi odamlardir. Hojiboyev vazir bo'lgan 1 yil davomida tibbiyot tizimidagi barcha lavozimlarga o'zining odamlarini qo'ygandi. Vazir sifatida ish boshlashi bilan pullik lavozimlarning 90%ini bo'shatib, o'zining odamlarini qo'ygan. O'zi 1 yil davomida Hojiboyevga qarshi noroziliklar to'xtamadi, chunki u 10-20 yillik malakali mutaxassislarni bo'shatib, malakasiz bo'lsa-da o'z odamlarini qo'ygan. Ular faqat pul qiladigan odamlar edi. Musayev faqat eski vazirning komandasini ishdan bo'shatyapti dedi, xavfsizlik sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan manba. U pullik lavozimlar deganda nimani nazarda tutganini ochiqlamadi. Tafsilotlardan xabardor manbaga ko'ra, tibbiyot tizimida hali ishdan olishlar yana davom etadi. Kecha 40% deb kamaytirib aytishdi. Aslida Hojiboyev komandasini butunlay yo'qotishmoqda. Toshkent shahar sog'liqni saqlash boshqarmasida ham Hojiboyev qo'ygan odamlar ishdan olinyapti. Yangi yildan so'ng sog'liqni saqlash tizimidagi o'nlab agentliklar, institutlar, tashkilotlarning hammasida Hojiboyev davrida qo'yilgan rahbarlar ishdan olinadi. Keyingi oy tibbiyot tizimlarida respublika bo'ylab bo'shatishlar bo'ladi dedi manba. Sog'liqni saqlash vazirligi saytidagi ma'lumotlarga ko'ra, vazirning 5 o'rinbosari ham hozircha o'z o'rnida qolyapti. Ulardan 2 nafari sobiq vazir Hojiboyev ishga kelgandan so'ng ushbu lavozimga tayinlangan. Sog'liqni saqlash sobiq vaziri Abduhakim Hojiboyev O'zbekiston kasaba uyushmalari rahbari o'rinbosari lavozimiga tayinlangan. Sog'liqni saqlash vazirligining 15-dekabrdagi yig'ilishida mamlakatdagi tibbiy xizmat sifati talab darajasida emasligi ta'kidlangan. Keyingi paytlarda xalqimizning tibbiyot sohasi norozi ekanligi haqida Sog'liqni saqlash vazirligiga juda ko'p shikoyatlar kelmoqda. Chunki tizimda hal qilinishi lozim bo'lgan muammolar ko'p. Ayniqsa aksariyat hududlarda tibbiy xizmat sifati hanuz talab darajasida emas. Sohada byurokratik to'siqlar va korrupsion holatlar afsuski saqlanib turibdi, deyiladi Sog'liqni saqlash vazirligi xabarida. Rasmiy xabarda ta'kidlanishicha, joriy yilning o'tgan 11 oyida Sog'liqni saqlash vazirligiga kelib tushgan jami murojaatlar soni o'tgan yilning shu davriga nisbatan qariyb 12 mingtaga ko'p 57600 tani tashkil etgan. Ularning eng katta qismi sifatsiz tibbiy xizmat ko'rsatish bilan bog'liq shikoyatlardan. Ushbu kamchiliklarda tizimdagi kadrlarning noprofessionalligi sabab qilib keltirilgan va shu sabab Sog'liqni saqlash vazirligining 40% xodimini yangilashga qaror berilgani aytilgan rasmiy xabarda. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka ikkinchi muddatga saylanishidan 2 hafta o'tib, kadrlar rekrutirovkasini amalga oshira boshladi. 48 yashar Behzod Musayev ham 11 noyabr kuni Sog'liqni saqlash vaziri etib tayinlangan. Soliq qo'mitasining sobiq boshlig'i va bosh vazir o'rinbosari bo'lgan Musayevning Sog'liqni saqlash vaziri lavozimiga o'tkazilishi ijtimoiy tarmoqlarda eng korrupsiyalashgan tizimga oid navbatdagi noto'g'ri qaror sifatida tanqid qilindi. Musayev tez orada o'z odamlarini olib kelib, tuzilmaning viloyatdagi boshqarmalariga ham hisobchi, iqtisodchi rahbarlarni qo'yadi degan xavotirlardan bir oy o'tib, Sog'liqni saqlash vazirligida ommaviy ishdan bo'shatishlar boshlandi.
O'zbekistonda 2022 yildan xususiy sektorga ham uzluksiz valyuta ayirboshlash faoliyati uchun ruxsat berilishi mumkin. Toshkentdagi chempionatda Ironning 1979 yilgacha bo'lgan madhiyasi qo'yilganiga ironliklar norozilik bildirmoqda. Moskvadagi xususiy klinikada pichoqlangan o'zbekistonlik stomatolog Jamol Odilov hodisadan 4 kun o'tib shifoxonada vafot etdi. Hayoti xavf ostida qolgan taniqli rejissyor Sakurov prezident Putin bilan tortishgani uchun uzr so'radi. Ikki panjasini eri chopib tashlagan rossiyalik ayolga Yevropa 370 ming euro tovon puli tayinladi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Hayoti xavf ostida qolgan Sakurov Putin bilan tortishgani uchun uzr so'radim. Tafsilotlar bilan Gulasal. Rejissyor Aleksandr Sakurov Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan tortishgani uchun uzr so'rab, hayoti xavf ostida qolganini ma'lum qildi. Bu haqda rejissyor prezident huzuridagi Inson huquqlari kengashi rahbari Valeriy Fadeyevga yo'llagan maktubida yozgan, deb xabar qildi RBK agentligi. Sakurov xatida Putin bilan bahslashgani uchun kechirim so'raganki, mazkur tortishuv o'z tabiri bo'yicha Fadiyevga prezident ma'muriyatida talay ko'ngilsizliklar tug'dirishi mumkin. Bu qiliqinga prezidentning matbuot kotibi Dmitriy Peskov qanchalik darg'azab munosabat bildirganini menga ko'rsatishdi. U to'g'ri aytadi. Men dilettantman. Inson huquqlari kengashidek baobro' professional muhitda men kabilarga joy bo'lmasligi kerak, deya maktubdan iqtibos keltirgan RBK. Sakurov do'stlari uning hayoti xatarda qolgani haqida ogohlantirishganini yozgan. Rejissyorning so'zlariga ko'ra, omon qolishning yagona kafolati Vladimir Putinning vaziyatga aralashuvidir. Mamlakatimizda jurnalistika xavfli kasb bo'lsa, nega davlatning maslahat organiga a'zolik maxsus himoyalanishi kerak, deyiladi maktubda. Rejissyor xati bo'yicha izoh berishdan bosh tortdi. Fadiyev esa Sakurovni yupatishga harakat qilayotganini bildirdi va ortiq izoh berishni rad qildi. 9-dekabr kuni Inson huquqlari kengashining Rossiya prezidenti bilan uchrashuvda Putin Aleksandr Sakurov bilan tortishib qolgandi. Rejissyor ruslar bilan bir davlatda yashashni xohlamaydigan barchaga ruxsat berishni taklif qilgan. U qo'shimcha qilishicha, Kavkaz respublikalarida ruslarni borgan sari yomon ko'rib qolishmoqda va ulardan ayrilishni xohlashadi. Putin o'z javobida Sakurovning nutqini manifest deb atagan. Bu so'zlaganingiz nutq emas, bu manifest. Muammolar va fuqarolarimizning muayyan qismida mavjud qo'rquvlar to'plami, degan prezident Vladimir Putin. Prezident Rossiyaga nisbatan 2000 ta hududiy da'vo mavjudligini aytgan va Sakurovga yuzlanarkan Rossiya hududida Yugoslaviyani takrorlanishini xohlaysizmi deb so'ragan. Keyinroq Checheniston rahbari Ramzan Qodirov Sakurovning chiqishini tanqid qilib, uni nigilist va sotqin bashara deb atagan. Checheniston parlamenti esa tergov qo'mitasiga murojaat qilib, Sakurovning so'zlarini tekshirishni talab qilishni bildirgan. Shundan so'ng rejissyor jinoiy ta'qib qilishlardan xavfsirayotganini ma'lum qilgan. Hadigim bor, ammo prezident bunga izin bermaydi deb umid qilaman. Chunki Inson huquqlari kengashi u yerda turli tuman, jumladan siyosiy masalalarga oid fikrlar aytilishi uchun ham tuzilgan, degan Sakurov. Prezidentning matbuot kotibi Dmitriy Peskov Sakurovning hibs qilinishi xususida gap ham bo'lishi mumkin emasligini, Putin u bilan juda yaxshi munosabatda ekanligini aytgan.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Ikki panjasini eri chopgan ayolga Yevropa sudi $370,000 tovon puli tayinladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi Rossiya hukumatiga eri ikkala qo'li panjasini chopib tashlagan Margarita Grachevaga qariyb €370,000 tovon to'lash majburiyatini yukladi. Bu Yevropa sudi tomonidan bir kishiga belgilangan eng katta to'lovdir. 4 yil muqaddam Margarita Grachevani eri o'rmonga olib borib, ikki qo'li panjalarini chopgan edi. Ayol omon qoldi. Bir panjani shifokorlar joyiga tiqishga muvaffaq bo'ldilar. Ikkinchi panja o'rniga esa bionik protez o'rnatildi. Eri 14 yilga qamaldi. Ushbu fojiadan avvalroq Margarita erining zo'ravonligidan shikoyat qilib borganida uning arizasini qabul qilmagan politsiya xodimi ishdan haydaldi. Grachova bugungi kunda Sankt-Peterburgda ikkinchi eri bilan yashamoqda. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudining qarori haqidagi xabar u uchinchi farzandini dunyoga keltirgan kunda yetib keldi. Xursandchilikka hali erta, chunki Rossiya qaror ustidan apellyatsiya berishi mumkin. Bizning hukumatdan har narsani kutsa bo'ladi. Maishiy zo'ravonlik mamlakatimizda juda og'riqli mavzuga aylangan. Zora Yevropa sudi va boshqa xalqaro tashkilotlar bosimi ostida davlat bunga qarshi choralarni ko'rsa, deydi Margarita Severiali nashrga bergan intervyusida. Darvoqa Grachova bilan ushbu fojia yuz bergan 2017-yilda Vladimir Putin do'pposlash jinoyatini ilk bor sodir etganlarni jinoiy javobgarlikka tortmaslik to'g'risidagi qonunga imzo chekkandi. Margaritaning aytishicha, prezident to o'zining boshiga tushmaguncha muammo borligini idrok eta olmaydi. Maishiy zo'ravonlikka qarshi hanuz tayinli chora ko'rilmayotganiga ochig'i tushuna olmayman. Muammoni davlat darajasida hal qilish kerak. Qog'ozbozlik degan narsa ham bor. Meni erim birinchi marta qo'lida pichoq bilan o'rmonga olib chiqib ketganida uchastka nazirimiz hech narsa qilmagan. 18-19 kundan so'ng qo'ng'iroq qilib ariza berdingizmi deb so'ragan xolos. Bu vaqt ichida erim meni 4 marta o'ldirishi mumkin edi, hikoyasini davom ettiradi Grachova. Margaritaning so'zlariga ko'ra, Rossiya sudi hukmi to'liq bajarilgan emas. Eri 2 million rubl tovon pulini to'lagani yo'q. Qolaversa, xavfsizligi ham kafolatlanmagan. Eri qamalishidan oldin agar meni kutmasang, onangning ham panjalarini chopib tashlayman deb tahdid qilgan. 4 yildan so'ng u qamoq muddatining 3dan 2 qismini o'tab, shartli ozodlikka chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ikkinchi bor turmushga chiqqan Margarita sobiq erining qamoqdan qaytgach undan o'ch olishi mumkinligini o'ylab hozirdanoq tashvish chekmoqda. Boshida uni ruhiy nosog'lomga chiqarib, jazodan ozod etishlari mumkinligidan cho'chigandim. Xayriyatki, sog'lomligini tan olishdi. Rost ham shuda, avvalgi harakatlari meni o'rmonga olib borib, pichoq bilan tahdid qilgani, hujjatlarim va shaxsiy buyumlarimni yo'q qilganini balki telbalikka yo'yish mumkindir. Ammo so'nggi holatda u jinoyatni oldindan rejalashtirgani aniq. Bir necha kun avval bolta sotib olgandi, panjalarimni chopgach qon yo'qotishdan o'lmasin deb bilaklarimdan mahkam bog'lagandi, deydi u. Yevropa sudi o'z amaliyotida birinchi marta bir kishiga buncha katta tovon puli tayinlagani bejiz emas. Margaritaning 3 protezi bor. 2 odamlar xayriya yo'li bilan yig'ib bergan pullarga sotib olgan. Davlat esa 1.5 yildan so'nggina protez ajratgan. 2 bionik protezining har biri 4 million rubldan turadi. Jabrlanuvchilarning advokatlariga ko'ra, Yevropa sudi rezolyutsiyasining eng muhim bandi shuki, Rossiya mumkin qadar tezroq o'z qonunchiligiga maishiy zo'ravonlik tushunchasini kiritishi kerak. Rossiya Yevropa kengashi a'zolari orasidagi maishiy zo'ravonlikka qarshi o'z milliy qonunini qabul qilmagan yagona mamlakatdir.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Majburiy obuna. Prezident taqiqiga qaramay o'qituvchilar bosma nashrlarga obunaga majburlanmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda bu yil ham prezident qo'ygan taqiqqa qaramasdan o'qituvchilar bosma nashrlarga majburiy tarzda obuna qilinayotgani haqida joylardan xabarlar kelmoqda. Ozodlikka kelgan hujjat va ma'lumotlar mamlakat bo'ylab davriy nashrlarga obuna kampaniyasi mahalliy hokimiyat tizimlarining qattiq bosimi ostida borayotganini ko'rish mumkin. Ba'zi viloyatlarda maktab direktorlaridan obunani o'zim o'z xohishim bilan tashkil etishga kafolat beraman degan mazmunda tilxatlar ham olinmoqda. Sirdaryo viloyat Sardoba tumanidagi 13 sonli maktab direktorining tuman xalq ta'limi bo'limi mudiriga yozgan kafolat xatida obuna tashkil etishga viloyat hokimligida 16 noyabr kuni o'tkazilgan yig'ilish bayonnomasi asos qilib keltirilgan xatda maktab direktori o'z xohishim bilan ma'rifat ko'zgusi, yangi Sirdaryo, xalq so'zi, yangi O'zbekiston, ma'naviy hayot kabi 10 ziyod nashrlarga obunani tashkil etishga hissamni qo'shishga kafolat beraman deb yozgan. Samarqand viloyatida esa 2022 yilgi davriy nashrlarga obuna rejasi deb nomlangan hujjatda tashkilot va idoralarning har biriga gazeta sonigacha obuna bo'lib taqsimlab berilgan. O'zbekistonning boshqa viloyatlaridagi ozodlik suhbatlashgan maktab rahbarlari ham 2021 yilgi obunani uyushqoqlik bilan tashkil etish haqida topshiriq olganliklarini aytishadi. Qashqadaryo viloyat Kitob tumanidagi maktablardan birining direktori obuna rejasini bajarmayotgan maktab rahbarlariga ishdan haydash bilan tahdidlar bo'layotganini iddao qiladi. O'zbekistonda prezident qaroriga muvofiq o'qituvchilarni majburan obuna qildirish taqiqlangan. Shavkat Mirziyoyev 2018 yil 14 avgustdagi 3907 sonli qarorning 16 bandida xalq ta'limi xodimlarini ularning kasbiy faoliyati bilan bog'liq bo'lmagan yig'ilishlar va boshqa tadbirlarga jalb qilish ularning bosma nashrlarga majburan obuna bo'lishini tashkil etish taqiqlansin deb yozilgan. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan rasmiylar obuna majburiy emasligiga ishontirishga urinishadi. Bu ixtiyoriy, hech kim majburlayotgani yo'q. Ro'yxatga qaragan bo'lsangiz, maktablarga asosan xalq ta'limiga taalluqli, o'qituvchilarga foydali bo'lgan nashrlarga obuna tavsiya etilyapti. Yana bir bor aytaman, majburiy emas bu, dedi Sirdaryo xalq ta'limi boshqarmasi 15 dekabr kuni ozodlik suhbatlashgan mulozimi. Ozodlik gaplashgan o'qituvchilar esa o'z kasbiy faoliyati uchun zarur ma'lumot, kitob va qo'llanmalarni internetdan olishlari mumkinligini aytishadi. O'zbekiston xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmati taqiqqa qaramay o'qituvchilarning davriy nashrlarga majburiy obuna qildirilayotgani haqidagi savollarni javobsiz qoldirdi. Sobiq xalq ta'limi vaziri, hozirda aloqa va kommunikatsiya vazirligini boshqarayotgan Sherzod Shermatov o'tgan yil noyabr oyidagi chiqishida majburiy obunaga yo'l qo'yilmasligi haqida aytgandi. O'zbekistonlik jurnalist Nosir Zokir nashrlarga obuna tabiiy bo'lishi kerak deydi. Aslida obuna juda yaxshi narsa, lekin tabiiy bo'lishi kerak bu. Gorbachevning qayta qurish yillari men ishlaydigan teatr yonidagi gazeta do'koniga bir hafta oldin O'zbekiston adabiyot va san'ati gazetasini pulini oldindan to'lab qo'yardim. Chunki salkam 1 million nusxada chop etiladigan gazeta juma kuni kelishi bilan qo'lma-qo'l bo'lib ketar edi. Mustaqillikdan keyin Karimov mamlakatni Stalin siyosatiga asoslab olib bordi. Erkin matbuot o'ldirildi. Hozir ham ma'ruf tizimida o'qituvchilar majburiy obuna qildirilyapti ekan. Undan ko'ra gazetalar odamlarni o'ylantiradigan muammolarni yoritsin, odamlarni rozi bo'lib oladigan qilsin shu gazetalarni. Hozirgi gazetalarning aksariyati sovet davrini eslatib turadi. Bunday gazetalarni olishga majburlash jinoyat bilan barobardir, dedi Nosir Zokir. O'zbekistonda byudjet tashkilotlari xodimlari, maktab o'qituvchilari qolaversa, tadbirkorlarni rasmiy nashrlarga obuna qildirish yillardan beri davom etib kelmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.